Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Početak krugova nas vodi u Niš, gde je u toku 54. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti. U Nišu je naš kolega Vladimir Đudović, kome želim dobar dan.
Dobar dan, Saro, dobar dan slušalcima. U Nišu je prijatnih 35-36 stepeni.
Prijatnih?
Prijatnih, izuzetno prijatnih. Malo sarkazam je na odmet, ali podnosi se jer znam da nas već za par sati na letnjoj pozornici očekuju projekcije novih domaćih igranih filmova. Kreacije svojih kolega glumaca će ocenjivati i večeras tročlani glumački žiri koji dodeljuje 8 festivalskih zvaničnih nagrada. Tu je naravno i žiri kritike, tu je pre svega žiri publike koja iz večeri u večer bira glumca večeri. Poslednje večeri se sabiraju svi ti glasovi i onda publika kao Vox Populi, Vox Dei, odnosno glas publike, glas javnosti je glas Boga, proglašava svog najboljeg glumca i to je nekada i ispravka ovih ili onakvih ili ovakvih odluka žirija. Uvek ima preglasavanja kad god je žiriranje u pitanju. Čini mi se da ovde u Nišu publika izabere zaista svog favorita i najboljeg glumca tog izdanja festivala. Međutim, nećemo dužiti mnogo u kulturnim krugovima o niškim filmskim susretima. Mnogo duži insert i senti priča o ovom festivalu nas očekuje već za sat vremena kod Ane Vučković-Denčić u Filmorami, gde ćemo pričati o tradicionalnom simpozijumu, odnosno okrugnom stolu, koji je ove godine za centralnu temu imao glumu i glumce u televizijskim serijama. To je nešto to je izuzetno popularno kod naše publike, gledanje televizijskih serija. Veliki autori, veliki glumci, ne samo kod nas, već u čitavom svetu, sve radije rade televizijske serije. Televizijske serije su se po kvalitetu približile najboljim filmskim ostvarenjima. Tako je da to bilo kao i na festivalu u Vrnjačkoj Banji, gde su dramaturzi i scenaristi razgovarali o pisanju za televizijske serije, o pisanju za film. To je bila centralna tema razgovora, umetnost glume u televizijskim serijama, pre svega regionalnim i srpskim, a naravno sa reminiscencijama i podsjećanjima na svetska i evropska iskustva.
Naravno, a opširnije o svemu tome, dakle od 16 časova u emisiji Filmorama, Ana Vučković-Denčić i Vladimir Đudović iz Niša. Vlado, hvala i slušamo se ubrzo.
Naravno, prijetno.
A do kraja emisije Kulturni krugovi očekuje nas prilozi o novim izdanjima, serijama, aktuelnim manifestacijama. Da ne dužimo na početku ništa, slušamo muziku pa polako počinjemo da kružimo.
Give me a love.
15 časova i 9 minuta, emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2, ostajemo na jugu. U Prokuplju je u toku 50. jubilarna manifestacija Drejinčevi književni susreti. U godini u kojoj obeležavamo 120 godina od rođenja velikog srpskog pesnika Rada Drejinca u Nišu i u Prokuplju, održan je naučni skup književno delo Rada Drejinca Novo čitanje. Tradicionalno je uručena pesnička nagrada, ali i otvorena književno-memorijalna postavka Rade Drejinac. Slušamo najpre Biljanu Popović.
U Prokuplju su danas zvanično počeli Drejinčevi susreti pesnika. Na konkurs za Drejinčevu nagradu dospelo je 45 knjiga poezije objavljenih u prethodnoj godini, a žiri je odlučio da ovogodišnji dobitnik bude književnik Milosav Tešić za poemu Kalopera Pera.
Znači mi više stvari, ali ja bih istakao, na primer, jednu, što je moje ime, se na taj način vezuje za ime velikog našeg pesnika Rada Drejinca, jednog od naših najznačajnijih pesnika koji su stvarali između dva svjetska rata u pripada grupi srpskih modernista.
Laureatu je u svečanoj sali Skupštine grada nagradu uručio ministar kulture Vlada Mukosavljević.
Drejinac ima obeleže tragike koje mnogi veliki pesnici imaju, ali on bez ikakve sumnje spada u sam vrh, u sam panteon srpske poezije 20. veka i čuvajući uspomenu Drejinca i Prokuplje, čitav ovaj kraj, naravno i čitava Srbija i čitava srpska kultura imaju razlog čime da se diče. Drejinčeva poezija je vanvremenska poezija, o njemu će se učiti u decenijama koje su ispred nas i naravno i ove manifestacije ovog tipa služe čuvanju te važne uspomene.
Drejinčevi susreti pesnika, koji se ove godine održavaju 50. put zaredom, zvanično su otpočeli danas trećom sesijom naučnog skupa pod nazivom Književno delo Rada Drejinca Novo čitanje, koje je održano u Narodnom muzeju Toplice. Učesnici i pesnici zatim su u prisustvu ministra kulture Vladana Vukosavljevića položili venac na bistu slavnom pesniku, nakon čega je u svečanoj sali Skupštine grada dodeljena Drejinčeva nagrada ovogodišnjem laureatu. Po završetku ceremonije uručenja ministar Vukosavljević otvorio je spomen sobu Radu Drejincu, koja je uređena u sklopu projekta koji je realizovan pod patronatom Narodne biblioteke Rade Drejinac u Prokuplju u saradnji sa Narodnim muzejem Toplice, Muzejom grada Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde, Ministarstva kulture i informisanja i grada Prokuplja. Po programu Drejinčevih susreta danas će biti promovisana knjiga izabranih pesama Rada Drejinca na francuskom jeziku, a u 20 časova u Domu kulture održana svečana akademija. Drejinčevi susreti traju čitave ove nedelje, svečano zatvaranje je u petak 30. avgusta, a do tada će ljubitelji poezije i pisane reči moći da uživaju u mnogim tribinama i književnim večerima koje se održavaju u gradu na Toplici.
A kako je protekao prvi deo naučnog skupa književno delo Rada Drejinca Novo čitanje, koji je održan juče u Niškom odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti, saznaćemo od koleginice Biljane Mijalković.
Skup je otvorio predsjednik ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, Ninoslav Stojadinović.
Sve ovo se organizuje u okviru 50. Drejinčevih književnih susreta, gde je praktično ceo grad i Toplica su uključeni. Mi za koji dan, samo da vam kratko kažem, završavamo treću godinu od osnivanja. To je 3 godine upornog rada nastojanja da širimo misiju Srpske akademije nauke i umetnosti, i to i u oblasti naučnog rada i u oblasti umetničkog stvaralaštva. Mi u akademiji, kada pravimo statistike, obično književnost, pesništvo svrstavamo u umetničko stvaralaštvo. To radimo kroz formu okruglih stolova, simpozijuma, projekata, koncerata, izložbi i tako dalje, ali sve radi upoznavanja javnosti ovog dela Srbije, jugoistočne Srbije, sa rezultatima nauke i umetnosti, ali i radi promovisavanja stvaralaca koji pre svega žive i rade u našoj sredini, ali i predstavljanja njihovih dela najširoj naučnoj i kulturnoj javnosti.
O čemu je Drejinac pisao sa svojih putovanja i u kojim listovima je objavljivao, govorio je dr. Goran Maksimović sa Filozofskog fakulteta u Nišu.
Za 15 godina intenzivnih putovanja po kopnu, moru i vazduhu, Rade Drajinac obišao je najveći dio tadašnje kraljevine Jugoslavije i evropskog kontinenta, a zatim je u razdoblju između 1923. i 1935. godine sve to u obliku raznolike putopisne proze, najčešće zapisa i reportaža, objavio u brojnim tadašnjim srpskim i jugoslovenskim listovima i časopisima, a najviše u listovima Vreme i Pravda, ali i u Samoupravi, Reči, Beogradskim novostima, Riječi, Zetskom glasniku i slično. Možemo govoriti o dva dominantna putopisna svijeta Rada Drajinca. Prvi govori o srpskim krajevima i južnoslovenskom podneblju, a drugi o evropskim zemljama i gradovima. Drajinčev putopisni postupak blizak je sa pripovjednim postupkom, a moguće je u njemu izdvojiti dvije bitne osobine. Prva se može posmatrati kroz prikazivanje starih i novih, poznatih i nepoznatih prostora, koje susreće ili po prvi put upoznaje na tim putovanjima, a druga kroz karakterizaciju neobičnih ljudi koje susreće na putovanjima i prikazivanje zanimljivih događaja i avantura.
Zašto je sudbina Rada Drajinca i pesnika iz unutrašnjosti tragična, objasnio je dr. Gojko Tešić.
Pesnik koji je zapravo dobio na svoje važnosti u godinama, decenijama posle njegove smrti. Dakle, i on je upravo jedan od osnovnih, zapravo temelja, fundamenata modernog srpskog pesništva 20. veka uopšte. Svođenje pesnika obično na takozvani manji opus ili na tri ili četiri antologijske pesme je zapravo usud svakog provincijalca. Dakle, govorim to iz nekakve, rekao bih, i autobiografske perspektive. Dakle, sudbina nas koji dolazimo iz prostora kojima je teško doći do knjige, mnogo komplikovanije doći do obrazovanja, zapravo je sudbina da se celog života pokazuješ ili dokazuješ ili da činiš nešto na takozvanu polozu srpske kulture.
Detaljan program manifestacije Drinčevi susreti i pesnika možete pronaći na sajtu Narodne biblioteke Rade Drajinac. Ova manifestacija traje do 30. avgusta.
Keep you from my friend. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Keep you falling.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slavimo 95 godina Radio Beograda, kao što znate, svakoga dana ovim posebnim džinglovima koje smo pripremili za vas, a u Narodnoj banci već nekoliko nedelja se slavi umetnost danas, to je zapravo naziv izložbe koja je tamo u toku, a u okviru koje je sinoć održano predavanje priča o pojasevima srednjovjekovnim, narodnim i modernim kroz istoriju i običaje. Predavač je bila istoričarka umetnosti i primenjena umetnost Milica Jovanović-Marković, a sa njom je o važnosti ovog odevnog predmeta kroz istoriju razgovarao kolega Dejan Vojvodić.
Priča o pojasevima srednjovekovnim, narodnim i modernim. Recite nam pre svega na početku koji su značaj pojasevi imali kroz istoriju.
Pa ja sam krenula da izučavam o pojasevima, jer sam dobila da vezem jedan bogorodičin pojas. To nisam ni znala da postoji. On se nalazi u vatopedu u njihovoj jednoj kutiji i pod staklom je i dobila sam da vezem. To je širok 2 cm i dugačak 1,20 m. Po legendi, Bogorodica otkala taj pojas od kamilje dlake. Kraljici Zoji je pomogla taj pojas i znak zahvalnosti ona ga izvezla. I onda se on šetao po celom svetu, kratio i sad je 60 cm se čuo u vatopedu. Na njega se osveštavaju pojasi koji se poklanjaju nerotkinjim ili drugima za zdravlje. Tako da taj pojas koji je dugačak 1,20 m, mene podstakao da istražujem zašto je to tako dugačko. U srednjem veku nisu postojali džepovi, nego je taj pojas bio duži, od njega se kačilo sve ono što je potrebno, ključevi, makaze, noževi, tako da, kaže, zato taj pojas duži. Onda kroz istoriju vidite i kroz ovaj modu da se, kako su se pojasi menjali i primenjivali. Nekad su bili kao aksesoari, kao ukras, a nekad su kao carsko dostojanstvo ili dostojanstvo nekih plemića.
Kada je u pitanju njihova izrada, u čemu se ona razlikuje kroz istoriju?
Pa ti plemički pojas je, na primjer, taj Brankov pojas koji je jedan jedini sačuvan od vlastelinskih odeždi, jer sve, mi imamo ktitore na freskama, ali ne vidite šta je to rađeno i kako to izgleda. Jedan jedini koji je sačuvan, jedan deo, duži deo se čuvao u Britanskom muzeju, a kraći u Ermitažu. Ne zna se kad je razdvojeno, na ove što se čuva Ermitažu, jedan arheolog ga je kupio 1902. u Carigradu. Onda su Rusi to otkupili i sad se nalazi u njihovoj zbirci. Na izložbi u Njujorku bila su pokazana oba dela pojasa i u katalogu te izložbe on se pozvao na naše freske na kojima se vide ti pojasi i kako izgledaju vlastelinski u Psači, u Beloj crkvi Karanskoj i u Lesnovu. Na ktitorskim kompozicijama se vidi to. E onda posle u drugoj knjizi Kovačević, on je sad istraživao te pojase i onda je nacrtao kako izgledaju ti zaponi koji se zatvaraju ti pojase i tako da onda kroz istraživanje dođete do mnogo većih stvari.
Osim takvog nekakvog statusnog simbola, pojasevi su imali u jednu vrstu primenjene funkcije. Za šta su sve služili pojasevi kroz istoriju?
Da, najjednostavnije su pojasevi one naše tkanice koje svi znamo i koje se svi zaklinjamo i znamo kako izgledaju. One su služile da pričvrste, naravno, narodnu nošnju, da opet za njih se zadene frula ili nešto što treba, a pored tkanice bili su i ti specijalni pojasi koji opet nisu svi imali, nego samo određeni koji su putovali liši trgovci na putovanje. To su veliki pojasi listaši ili silavi koji su bili široki sa više pregrada. Tako on, pošto ide na put, on je morao da ima i pištolj, i nož, i novac, i sve u tom pojasu. I to ono, narodna izreka zapove za pojas zadeni. Znači u tom pojasu je nosio i novac i onda da vrati nešto novce za pojas, a ne sve da potroši. Mnogo su lepi isto na vecestinski pojasevi koji imaju divne pafte različite ukrasa. E sad, ko nije mogao da kupi te pafte koje su Kujundžije izrađivali, onda su one vezle te pafte.
Posle ovih vaših izraživanja, šta vi zaključujete? Šta mi, istražujući pojaseve kroz istoriju, saznajemo o našoj tradiciji zapravo?
Pa eto, sad svi imamo one reklamne materijale o kojima kačimo ključevi, to i svima vise ovako u džepovima te trake sa reklamnim firmama koje to nose, ali nismo znali, bar ja nisam znala, da postoje pojas dodatak za pojase koja se zove terkije, od turske reči što znači koža, i tu su opet statusni simbol. Žene su u Bosni to imale zakačene na 3-4 terkije od kajša i na kraju su imali opet zakačene ključeve, britve, ogledalo, sve, šilo, sve što je potrebno tu je za pojasom da ga ne izgubi, a da bude pri ruci. Tako kaže, sve se vrti kroz istoriju, samo nismo znali.
Get back to the sleep. Yeah. Your history. Eko.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U 15 časova i 33 minuta u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 prenosimo vam jednu važnu vest. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda danas je najavljen početak radova na rekonstrukciji i restauraciji čuvenog spomenika Ivana Meštrovića, beogradskog pobednika. Pripremni radovi započeće već sutra, a proces rekonstrukcije, za koju je Zavod projekat uradio sa Građevinskim fakultetom u Beogradu od ponedeljka, odvijaće se u tri faze. Najpre će se izvoditi statička sanacija, zatim restauracija bronzane skulpture koja od postavljanja 1928. godine nikada nije restaurirana, zatim restauracija postamenta i stuba spomenika. Taj deo posla, kako kažu iz zavoda, je najzahtevniji. Restauracija bronzane skulpture poverena je vajaru Zoranu Kuzmanoviću, u čijem ateljeu će biti oko 3 meseca, a izvođački radovi firmi Koto. Podsjetimo samo, spomenik je 1992. godine proglašen za kulturno dobro Srbije, a u novom ruhu, prema planu projekta, zablistaće za 6 meseci. A pomenula sam na početku današnje emisije da pažnju posvećujemo i novim književnim izdanjima. Reč je o knjizi Staklena klanica i druge priče Johna Maxwella Kucija. Ovo je neobično delo nastalo iz više priča pisanih između 2000. i 2017. godine. John Kuci, rođen u Cape Townu, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 2003. Počev od 1974. objavio je niz romana koji su mu doneli brojna južnoafrička i međunarodna priznanja. U razgovoru sa Draganom Kovačević, Lidija Kusovac, urednica u izdavačkoj kući Samizdat B92, nam otkriva zašto je izabran ovaj naslov za srpsko izdanje Kucijeve knjige.
Zašto se knjiga tako zove? Jedna od nosećih priča u knjizi se zove Staklena klanica. Budući da je Kuci u mnogim svojim knjigama imao takozvani alter ego, Elizabeth Costello, jedna njegova knjiga se tako i zove. To je dakle žena koja je zapravo preslikan Kuci. To je Kucijev psihološki portret, njegov mentalni sklop, dakle on kroz nju govori sve što on, sve što on jeste i sve što on želi da kaže, on govori kroz nju. Ona vam kaže sve što Kuci misli na jedan izvanredan način. Njegove briljantne, blistave rečenice, ta njegova misao, dubina, način na koji on zaokružuje likove, posebno u ovoj knjizi, gde je Elizabeth Costello već ostarela, dakle, već je u poznim godinama i ona se takođe bavi pisanjem i ona stalno ide i drži nekakva predavanja, priča o knjigama, umara je povremeno taj intelektualni, duboko intelektualni odnos sa čitaocima koji ne razumeju, sukobljavaju se, postavljaju pitanja, nekad je inspiriše i tako dalje. E ovde u toj nosećoj priči Staklena klanica imamo sve sve o tome šta Kuci misli o starosti, o odnosu prema životinjama, o deci, o potomcima. Dakle, Elizabet Costello na razne načine prevazilazi svoju decu. Njena deca se brinu o njoj jer ona već suviše stara i možemo slobodno reći oni misle da je ona luda, da ne vlada više sobom, dok je ona samo u tim godinama dozvoljava sebi da misli i govori sve što hoće. Ona vrlo oštro i žustro saopštava Kucijev stav o životinjama. Kuci je vegan, Kuci ne jede životinje, Kuci misli da životinje imaju dušu. I ona taj stav toliko oštro zastupa da ima ideju da se u centru tog sela podigne klanica koja će sva biti od stakla i ljudi će moći, kada prolaze centrom grada, da vide kako dolaze do mesa kojim se hrane, sa kojom brutalnošću se životinje tretiraju i ubijaju, i ona je sigurna da će to uticati na ljude koji su iole osetljivi, koji su iole humani, da prestanu da jedu meso i da tako spase životinje.
I to je naslov, stvar.
To je naslov i meni je drago što je to naslov, jer to zaista izuzetno snažna priča. Sve su snažne. Kuci ne ume da napiše nešto što nema snagu. Mislim, Kuci piše zaista toliko snažno i izvanredno da nije ni čudno što je on još uvek jedini dobitnik Bukerove nagrade, koji je dva put dobio, za dve knjige je dobio Bukerovu nagradu, za Sramotu, i koju smo objavili mi, sam iznad B92, Život i vremena Michaela K., koju je objavila Pa ideja. Znači, on je dva put dobio Bukerovu nagradu, to se ne dešava. Znači, morate biti...
I Nobelovu nagradu.
Nobelovu nagradu je dobio za ceo opus, da, 2003. Ali to se ne dešava, Bukerova nagrada.
Retko, retko.
To je zaista izuzetak. To znači da apsolutno nisu mogli da se odupru snazi tog dela i da su morali drugi put da mu daju Bukerovu nagradu.
You found in the minds of the weak you seek to speak with fire and tongue flames
on your lungs, your bones,
your skulls,
many a space.
We're the devil. hearts you found in the minds of the weak you see test me with fire and flames
in your lungs, your bow,
your bow.
U bioskopu Cineplex sinoć je najavljena nova sezona popularne serije Predstraža, koja je u celosti proizvedena u našoj zemlji. Preko 250 filmskih profesionalaca iz Srbije radilo je na produkciji ove serije, čije emitovanje na kanalu Sci-Fi počinje 15. avgusta. U snimanju druge sezone učestvovali su brojni domaći filmski stvaraoci, među kojima su u jednoj od glavnih uloga Jelena Gavrilović, zatim Dragan Mićanović, Miloš Timotijević, Nikola Rakočević i mnogi drugi. Na predstavljanju nove sezone serije Predstraža bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Snimanje druge sezone serije Predstraža počela je u Srbiji u januaru 2019. godine u studiju i na lokacijama pored Beograda. Druga sezona naučno-fantastične serije doneće još više avanture i nepredvidivih obrta. Među novim glumcima u drugoj sezoni i srpska glumica Jelena Gavrilović, koja smatra da su naši glumci veoma lako uklopili sa poznatim inostranim glumcima.
Mi smo zemlja sa fantastičnim filmskim radnicima, jako talentovanim, ali mi nemamo dovoljno sredstava da možemo da pravimo ovakve projekte. I kada ih napravimo, to je onako jednom u 20-30 godina jako retko. Ja sam uživala da radim sa kolegama koje su prosto drugačije su škole glume, ako ništa drugo. Ceo tim izvršne produkcije su naše filmski radnici, tako da sam onako baš bila zaštićena. Ali ja mislim da je san svakog glumca da glumi u epohi, ali ovako, ovaj fantasy world, odnosno svet fantazije, je nešto što svako može onako baš da sanja, tako da sam uživala sam stvarno.
A kako je to glumiti na engleskom jeziku?
Uvek je teško glumiti na bilo kom jeziku koji nije tvoj maternji, ako se engleski nekako više i ne podrazumeva kao jezik, on sad dođe kao neka stvar opšte kulture. Teško je. Na kraju krajeva uvek kada razmišljaš i svaku emociju koju imaš, to uvek, ona uvek nekako dolazi izražena na tvom jeziku. Ja sam studirala glumu na srpskom, ali mislim da se nisam loše snašla, vidjet ćete.
A si gledala prvu sezonu ove televizijske serije?
Jesam, naravno da sam je gledala. Moram priznati tek onda kada sam dobila ulogu da prosto ispratim, ali pošto kod nas u Evropi ide malo kasnije nego u Americi, mislim da i producenti i CW Network i NBC će biti jako zadovoljni. Mislim da ovo produkcijno zaista izgleda mnogo, mnogo bolje i mislim da smo mi baš zaslužni što to tako izgleda. Nikada ne može ništa da se desi prerano i nikada ne znaš šta je prilika, a šta je neprilika. Najbolje je da ne razmišljaš o tome, da uradiš svoj posao i da sačekaš mirno svoju priliku. Svako dobije svojih 5 minuta.
Glumac Andrija Maričić možda nama ne tako poznat, jer poslednje 3 decenije radi u inostranstvu i smatra da su uslovi mnogo bolji, a serija Predstraže samo jedna u nizu koju je on radio.
Ja sam mnogo filmova radio sa Italijanima, dosta sam radio sa Amerikancima, pa neke filmove sa Nemcima, Francuzima i tako dalje, nije bitno. Uglavnom, ti ljudi koji dođu ovde kod nas da rade imaju jedan odnos sa punim poštovanjem prema svojim kolegama glumcima. Volim da radim sa strancima, bez obzira što to ne donosi popularnost, donosi jedan profesionalan odnos prema poslu. ja se zaista osjećam prijatno kad radim sa njima.
Interesuje me šta očekuješ od nove sezone pred Straže?
Očekujem sve najlepše.
Ne znam. Si pratio i prvu sezonu?
Jesam, pratio sam prvu sezonu. Pretpostavljam da će ona dostići popularnost kakav ima Igra prestola ili tako već neka fantastična serija.
Kostimografkinja Ivana Vasić uživala je radeći kostime za jednu epohu. Za svakog kostimografa rad na inostranom projektu je veoma značajan.
Pa strašno je važno, zato što dobijamo priliku da radimo uslovima o kojima ovde ne možemo da učimo na fakultetu i nažalost najčešće nemamo prilike kada počnemo da radimo na domaćim projektima da budemo u toliko ozbiljnoj mašineriji kao što je ova. Osim toga što je budžet bio značajno veći nego što smo mi ovde navikli, mislim svi mi.
Dobro, ali da li to znači da su i kostimi raskošniji i mogla si da sebi puštiš maštu na volju?
Mogla sam, da, mnogo više nego što bih mogla da nazovem normalnim okolnostima. Ovo nije bio veliki budžet, ovo je srednji ka malom budžetu za njihove okolnosti, ali za ono na što smo mi navikli je bilo baš jako mnogo novca, tako da sam mogla da se zabavljam i da ono sve što isfantaziram zapravo i uradim. I zato sam i mogla i da insistiram na toliko detalja.
I da li se smeši neka inostrana karijera sad?
Pa evo, Jonathan dovodi inostranu karijeru ovamo da ja ne moram ni da odem nigde. Mi smo posle Outposta snimili još jedan film sa Dinom Devlinom koji je bio SF, postapokaliptična distopija. I posle toga još i četiri eksterijere za četiri epizode SEAL Teama, tako da je to sve Balkanik produkcija obavila ove godine i na čemu sam svemu bila kostimograf.
Predstavljanju druge sezone naučno-fantastične serije Pred Straža prisustvuje i producent Jonathan English. Druga sezona serije premijerno će se emitovati u 2019. godini ne samo u Srbiji, već između ostalih u Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvatskoj, Sloveniji, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Africi i Nemačkoj.
A pre nego što odjavimo današnju emisiju, još jedna vest. Žiri za dodelu međunarodne nagrade Povelja Morave, koju zajednički dodeljuju Udruženje književnika Srbije i Književno društvo Mrčevci, u sastavu Milovan Vitezović, Radomir Andrić, Zorica Arsić Mandarić, Ljubinko Jelić i Luna Levajac, doneo je jednoglasnu odluku da dobitnici nagrade Povelja Morave za 2019. godinu budu grčki pesnik Petros Golicis i srpski pesnik Novica Sovrlić. Nagrada Povelja Morave dobitnicima će svečano biti uručena na ovogodišnjim mrčajevičkim pesničkim susretima 21. septembra. A emisiju Kulturni krugovi danas su pripremili i realizovali Igor Dragićević i ostatak ženska ekipa Sonja Sibinoski, Rada Ćorović, Karolina Živanović, Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, slede vesti, pa Filmorama.